mama na mwana. Karibuni watoto wote mnaokipenda kipindi cha mama na mwana. Nafurahi kwamba tunakutana. Sasa naona tuendelee na hadithi yetu. Hadithi yetu kama mtakumbuka ni ya Mfalme Kigongo. Mfalme Kigongo alikuwa na mwanae au binti yake aliyempenda sana aliyeitwa Tunda. Na Tunda naye akapata rafiki ambaye alikuwa anaitwa Nkyala. Katika kuzoeana tangu wadogo wakicheza wote japokuwa kwa kujificha ficha tu kwa kuwa mfalme alikuwa apendi sana watu wasogee katika jumba lake kwa sababu ya ukorofi wake na majivuno yake, lakini walikuwa na Tunda na kuja katika bustani yao ya jumba la mfalme, na Nkyala atakuwa katika sehemu ya ukuta ambao ulikuwa unazunguka lile jumba la mfalme, na wakakutana wakaongea tu, akawaeleza habari za mjini zinazotokea, habari za watoto wengine ambazo Tunda alikuwa hana nafasi ya kuzipata kwa zile alikuwa hawezi kutoka katika ule uwanja wa jumba la mfalme. Sasa iliendelea hivyo mpaka walipokuwa wakubwa, ndipo wakataka waoane, lakini ilikuwa Nkyala kwa sababu yeye hakuwa na uwezo wowote, ni fukara. Aliona kwamba japokuwa alikuwa anampenda Tunda, hataweza kumuoa, na baba yake mfalme Tunda alijua kwamba hatakubali yeye mtu kama yule amuoe Tunda. Kwa hiyo Nkyala alikuwa anaogopa, lakini Tunda alisema kama tunapendana baba yangu atakubali tu. Mimi nikisema neno huwa ananisikiliza, kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Lakini Nkyala alikuwa na wasiwasi kwa vile yeye alikwishasikia tangu huko mjini sifa za mfalme Kigongo baba yake Tunda. Sasa Tunda yeye akasema basi itakuwa yeye kwenda kumweleza baba kwamba nimepata mtu anataka kunioa. Lakini mfalme Kigongo kusikia alishtuka, maana yake hajasikia jina la Nkyala katika ufalme wake. Kwa hiyo alijua kwamba huyu ni mtu ambaye hali yake hana uwezo wote na hastahili kusimama mbele yake kwa jinsi alivyokuwa anajivuna mfalme Kigongo. Kwa hiyo alimkatalia kabisa binti yake. Alimgombeza akamwambia aende akalale chumbani kwake na hataki kumuona akitoa machozi mbele yake. Hapo ndipo tulipofikia. Sasa leo tuone mambo yataendeleaje. Na hivi sasa katika sehemu yetu hii ya pili, Nkyala anakutana na Tunda. Tunda akiwa katika hali ya majonzi baada ya kukataliwa lile ombi lake na baba yake mfalme Kigongo.
Nkyala, kama Tunda, mbona unaonekana na majonzi tena?
Nkyala, kwa mara ya kwanza mfalme babangu amekataa ombi langu.
Nilikwambia Tunda kwamba babako ni vigumu kuruhusu mimi nikuoe.
Amekataa kabisa usinioe, nisiolewe na mtu anayetoka katika familia ya maskini.
Sasa mimi Tunda siwezi kupinga uamuzi wa wazazi wako.
Nitafanya nini sasa?
Tunda, wajua fika hali yangu. Mimi nilivyo fukara, sina uwezo wote wa kubadili uamuzi wa wazazi wako. Kwa hiyo nakuomba ukubali wazo la baba yako uolewe na mtoto wa mfalme wa nchi nyingine. Tunda,
Nkyala, siwezi kukubali. Nkyala, angalia kule.
Wapi?
Kule. Angalia. Wale si walinzi wa baba?
Walinzi wa mfalme?
Nkyala ametuona. Sasa nadhani wataenda kumwambia. Mwambia baba.
Naona itafaa niondoke, Tunda. Siwezi kuendelea kuwa na wewe sasa hivi. Tunda. Kwa hili Tunda.
Nkyala.
Kwa hofu nyingi, Tunda na Nkyala ilibidi waachane pale. Nkyala akaondoka, akatoweka mara moja. Tunda naye akarudi haraka nyumbani kwa baba yake mfalme Kigongo. Lakini kumbe kweli askari walinzi walikuwa wamewaona wakiwa wamesimama kabla hawajaamua kuondoka na kukimbia.
Salamu Mfalme Kigongo. Tuye lazi mtukufu mfalme. Tumemwona binti yako Tunda wakiwa na yule kijana asiyejulikana bustanini wakiongea.
Ah. Sielewi kabisa mambo haya. Ni nani huyo kijana? Anataka kuidhalilisha miliki yangu?
Sasa natamka kuwa kijana huyo akamatwe. Ndio, mtukufu mfalme. Na aletwe mbele yangu ili adhibiwe. Hawezi kuidhalilisha miliki yangu wakati anajua kuwa yeye ni maskini na katoka katika ukoo wa kimaskini. Malkia.
Rebeka bwana.
Umesikia?
Nimesikia feli yangu.
Tunda binti yetu ameonekana akiongea na kijana yule fukara. Na kuanzia sasa hakikisha haendi tena bustanini.
Hewala feli yangu.
Mfalme Kigongo alipotoa amri hiyo, hakika tetesi ilimpata au ilimfikia Nkyara. Kwa hiyo aliona aende mafichoni au akajifiche ili asionekane kabisa, isije siku moja askari wakakutana naye au wakamuona, wakamtambua, wakamshika, wakampeleka mbele ya mfalme. Maisha yake ilikuwa ni kuishi porini porini tu.
Sasa nimechoka. Lakini nitajifiche hivi mpaka lini? Kulala katika mapango, chakula cha tabu, huku walinzi wakinitafuta kwa udi na uvumba. Maskini wanishike ili nikadhibiwe, eti tu kwa kosa la kutaka kumuoa mtoto mfalme, ambapo mimi ni fukara. Nitafanya nini? Mama, nimesikia kuwa mama anaumwa. Maskini mama yangu. Tena anaumwa sana. Hapana, lazima niende nikamwone. Nimekaa siku nyingi sana katika maficho haya bila kuona wazazi wangu. Nitaenda kuona putilia mbali hayo yote itakayotokea baadaye. Mradi tu kwanza niwaone wazazi wangu. Bila shaka wana majonzi mingi kwa kunikosa.
Ama kukaa porini peke yake Nkyara bila kuona wazazi wake, bila kumuona Tunda, bila kuona watu wengine, binadamu wengine, vilimtia ukiwa sana, na alikumbuka kwenda kuwaona wazazi wake. Akaamua potelea mbali kama anavyosema, aende tu lolote litakalotokea. Lakini alivyoamua tu kurudi, katika safari yake ya kuelekea nyumbani, aliona tena uko mbele yake watu wanamtafuta.
Wale ni walinzi wa mfalme. Tena wananijia kwa kukimbia. Nadhani wameniona na waende nami nikimbie.
Simama we kijana, we simama, usikii.
Simama wewe. Jamani, mimi naamua kutumia silaha.
Ndio
atatoroka huyu.
Mpiga upesi, mfalme akisikia kasitoroka utaibiwa wenyewe. Chatua mshale haraka.
Mama, ninaumia moyo wangu. Nakufa. Maski, twende. Twende tumchukue. Ameanguka.
Mambo si mazuri. Naona mshale umemchoma moyoni. Amekufa.
Amekufa bwana.
Nikosi umu.
Tuendu katoe habari hizi. Upesi kumfalme.
Bila shaka mfalme angefurahi kama tungempeleka mbele yake bado mzima.
Beba ukutani.
Japokuwa Nkiala alijaribu kukimbia ili wale askari walinzi wa mfalme wasimshike, lakini hatimaye waliweza kumpata kwa kufatua mshale ambao ulikwenda kumpiga mgongoni na akaanguka akafa. Lakini kama mtakumbuka, mfalme Kigongo alikuwa ametoa amri kwamba wamtafute Nkiala, wampate, wamkamate, wamlete mzima, sio kumuua, afike mbele yake ili aweze kujibu maswali. Sasa wale walinzi wa mfalme walikuwa wamekosea. Wamemuua kwa kumpiga mshale, Nkiala amekufa. Sasa wakawa na hofu, watakwenda kumwambia nini mfalme? Lakini ilibidi waende watoe taarifa kwa mfalme.
Salamu mtukufu mfalme. Mtukufu mfalme, tulimwona kijana naye alipokuwa akianza kukimbia tukamsimamisha, hakutaka kama kusimama. Ndipo mwenzangu alipovuta mshale wake na kumchoma mgongoni. Yuko wapi sasa? Mtukufu mfalme, ulikuwa umechoma moyoni akaanguka chini na sasa amekufa.
Amekufa?
Ndio mtukufu mfalme.
Sasa nasema hili liwe fundisho kwa wengine. Nataka kwamba maiti yake isizikwe, aache pale pale, na iliwe na ndege na wanyama wengine.
Ndio mtukufu mfalme.
Na mtu yoyote atakayevunja amri yangu kwa kufanya hivyo, basi adhabu yake ni kifo. Tena mkamateni na kumleta kwangu mtu yoyote atakayeonyesha maombolezo ya kifo cha kijana huyo.
Sawa mtukufu mfalme, tatekeleza maagizo yako yote.
Mesikia?
Ndio mtukufu mfalme.
Japokuwa mfalme Kigongo alikuwa ametoa amri kwamba kijana Nkiala aletwe akiwa bado mzima, lakini hata hivyo taarifa aliyoletewa na walinzi wake wakisema wamemuua kabisa ilimfurahisha, kwani alijua sasa hakuna tena usumbufu na Tunda atamtafutia mchumba ambaye yuko katika hali ya kitajiri, hali ya kifahari, atakuwa mme wake, na pengine baadaye angeweza kuwa ndiye mrithi akaweza kutawala baadaye. Kwa hiyo maskini Nkiala keshakufa, Tunda amebaki na majonzi. Japokuwa mfalme Kigongo alikuwa ametoa amri kwamba hataki mtu yoyote asogee karibu na pale ambapo alifia kijana Nkiala, na aliwe tu na ndege na wanyama wa porini, Tunda hakuweza kuvumilia. Aliona lazima aende porini akaone pale Nkiala alipofia, ili ashuhudie mwenyewe kama kweli Nkiala rafiki yake amekwenda.
Hapa ndipo alipofia rafiki yangu Nkiala. Ukatili gani huu? Kumbe kweli amekufa. Naidi Nkiala mbele mizimu ya mababu zetu. Niko na wewe tayari kufa. Sitaweza kuishi mimi. Mimi ndio kishawishi tulizoeana mpaka tupopendana na tukaamua tuone. Nasikia sauti za watu. Ndio wale walinzi wa baba walomua Nkiala. Wanakuja. Nkiala, nakumwagia mchanga kama ishara kuku. Najua sitapata tena nafasi ya kufanya maziko yako.
Tunda, simama.
Kwaheri Nkiala.
Simama we. Tunda, simama. Wewe mwenyewe.
amri ya mfalme, hata kama ni binti yake, tutakupeleka kwake kama alivyotuagiza, kumshika yeyote atakayefanya hivyo. Shauri yako.
Nye, jua nyama, msonyo utu wa mtu.
Twende.
Mamua siyo kwa nachea.
Mshiko,
mshiko. Sasa hata mimi niko radhi kufa.
Tulia, sisi tunatekeleza amri ya baba yako mfalme. Tunataka kuona kama atakuachia kwa vile wewe ni binti yake au la.
Mshike kitu peke.
Kwa vile maskini Tunda alikuwa na masikitiko akiwa ameangalia pale alipoanguka Mkyala, hata walipokuja wale walinzi hakuweza hata kukimbia. Yeye alikuwa analia tu kwa majonzi. Kwa hiyo hata walipomshika hakufanya ujeuri wote, hakubishana nao wala hakutaka kutumia nguvu kutaka kuepuka kule kushikwa na walinzi. Alikubali tu akapelekwa mbele ya mfalme.
Ninyi walinzi. Hey. Mwanangu Tunda kafanya nini? Mbona mnamleta kama amekosa?
Mtukufu mfalme, Tunda ameivunja amri yako ya kutaka Nkyala asililiwe wala asizikwe. Ameimwagia maiti ya Nkyala mchanga kama ishara ya kumzika. Nasi tukamwona akifanya hivyo. Tumemleta kwako kama ulivyotuagiza kumshika yeyote afanya hivyo, mtukufu mfalme.
Aha. Ah. Siamini maneno yenu. Tunda mwanangu, ni kweli hayo?
Ndiyo baba. Naomba niwe radhi kwa hana afanya.
Nini?
Naomba niwe radhi baba.
Kwa nini umeamua kuvunja amri yangu? Uoni kama unaonyesha mfano mbaya mbele ya raia zangu?
Baba, ni uchungu mkubwa sana nilopata nipofahamu kuwa Nkyala alikuwa rafiki yangu. Bila mabaya yote mekufu.
Ah. Sitaki kusikia habari hizo.
Tena amekufa kwa vile toka katika familia maskini. Wewe kwa kitendo hiki ni kitendo cha kikatili sana ulichofanya baba.
Ndio mwanangu. Leo naliriki kuniita mimi mkatili.
Na ukatangaza sizikwe. Naamini kia angeniyo tungeishi vizuri sana. Kwani alikuwa ni kijana mwema, mpole, mwenye heshima na majivuno baba.
Mimi sikutaka mtu mwenye sifa hizo. Nilitaka kijana aliye na mali au aliyetoka katika miliki ya kifalme kama yangu.
Baba, Nkyala pia alikuwa anapenda sana kufanya kazi, japokuwa alikuwa maskini. Tungeishi pamoja mimi naye, maisha yetu angekuwa furaha.
Mwanangu Tunda, sikuwa tayari kukuacha uende ukapate shida sababu ya ufukara ya wa mtu usiyemfahamu.
Babangu mfalme, mimi nimemponza Nkyala amekufa, hivyo sistahili kuishi. Niko radhi kabisa nife. Isitoshe, mimi siko tayari kuchumbana kijana yoyote tena. Lakini baba, mimi nakupenda bado, ni binti yako yule Tunda. Kufanya haya nilafanya sio kwamba navunja utii kwako.
Tunda, ungeisikiliza kauli ya baba yako.
Hata hivyo kitendo cha kumwa Nkyala ni kitendo cha kikatili.
Tunda
baba.
mimi sitakuwa na lawama kwako. Kama nilivyoahidi, utauawa. Walinzi, itekelezeni amri yangu mara moja.
Hiyo mfano
kifo cha shoka.
Mwanangu jamani, mwanangu nauawa. Tunda Tunda mwanangu, mama yangu wewe. Tunda mwanangu unakufa.
Tuliako
mwanangu,
hapa ni shoka tu
mwanangu. Tunda mama, mwanangu Tunda jamani, nauawa mwanangu. Toba elai mwanangu, mwanangu Tunda unauawa. Mfalme gani usiyekuwa na huruma? Mfalme katili, unamuua hata mwanao mwenyewe. Mtoto wa pekee. Mtu gani katili? Mfalme katili namna gani usiyekuwa na huruma? Umeniacha bila mtoto mwingine. Mwanangu wa pekee Tunda ameuawa. Mwanangu, mwanangu Tunda, maskini mwanangu, mama yangu. Tunda mwanangu, Tunda mwanangu umekufa.
Wenzangu, ama jumba la mfalme lilizungukwa na giza la huzuni. Malkia mke wa mfalme Kigongo alilia sana baada ya mtoto wake kuchukuliwa na askari kwenda kuuawa, eti kwa kuwa alikuwa amevunja amri yake. Lakini mfalme Kigongo hakuwa na huruma, kwani alisema yeye alikwishaahidi yule atakayevunja ahadi yake ndiyo itakuwa mwisho wake. Watoto, hadithi bado inaendelea. Naona tuishie hapa, tutakutana juma lijalo tutakapoendelea tuone mambo yalikwendaje. Kama mnavyoona, hadithi ilivyokuwa ya kibibijitu sivyo inavyokwenda kama hii ya mfalme Kigongo, kwani masimulizi ya hadithi huenda kwa njia mbalimbali. Natumaini mmefurahia, na pia hukumu hiyo inasikitisha, lakini hebu tuone juma lijalo mambo yanakwendaje. Kaeni salama. Lakini kabla hatujaagana, mama Beti Mkwasa ananiambia alikuwa amewapa maswali katika kipindi kile ambacho mmekuwa sipo, na sasa yuko tayari kuwapa jibu nani walijibu na nani wameshinda. Kwa hiyo nimpishe. Karibu mama Beti Mkwasa, utoe majibu yako.
Ehe, wanangu, nadhani mnakumbuka katika kipindi cha mama na mwana kilichopita niliwaulizeni maswali kuhusu ile michezo miwili niliyowatayarishia. Ule wa mwisho niliwaulizeni mngekuwa ndio nyinyi wazazi wa yule Abdalla ambaye alifukuzwa kwa mama yake akaenda kwa mjomba wake. Sasa mngekuwa ndio nyinyi wazazi, alafu mtoto wenu ndio anakuwa yule Abdalla, mngechukua hatua gani? Nikaombeni basi niandikieni barua mimi shangazi yenu au mimi mama yenu, mnipe kila mtu wazo lake. Nashukuru kuna wengine wamejitahidi kuniandikia barua. Kuna wawili ambao wameniandikia barua, nimezipata juzi tu. Barua ya kwanza imetoka kwake Jackie Mirola ambaye yuko sanduku la barua 3158 hapa Dar es Salaam. Huyu Jackie Mirola anasema, shikamoo mama. He, marahaba mwanangu. Anasema, mimi hapa nilipo sijambo sana na asante sana kwa hadithi zako mbili. Ila tu napenda kukujibu lile swali ambalo ulituachia mama. Kama Abdalla au kama mimi ningekuwa mzazi wa Abdalla, ningempiga hadi ashike adabu yake. Sina mengi, ni mimi Jackie Mirola. Hayo ni mawazo ya wenzenu, mmoja wapo huyu Jackie Mirola. Halafu barua nyingine imetoka kwake Helen Ongara ambaye anatunziwa barua zake na Mrs. Ara Ongara, Benki ya Tanzania, sanduku la barua 2939. Anasema, shikamoo mama Beti, nashukuru sana kwa michezo yako ile miwili katika kipindi cha mama na mwana. Tunashukuru sana, imetupa fundisho. Nadhani wewe mama pia hujambo. Mimi si jambo mwanangu. Barua yake inasema, kwa kweli ningepata mtoto kama Abdalla ningempeleka polisi afungwe siku 4 au 5, kwa sababu mapolisi ni wakali mama, na akifungwa siku 4 au 5 basi akirudi atakuwa ameshika adabu na anakwenda shuleni kama kawaida. Haya ni mawazo kutoka kwake Helen Ongara. Haya, na ninyi watoto wengine, mna mawazo gani? Bado nasubiri barua zenu nyingine. Asante.